Бишкекке кесек окуяны террор деп аташты. Ишембе күнү шаардагы ат майданда бомба жарылып, бир киши мерт кетти, 23 адам ооруканага жаткырылды. Россиянын прокуратурасына караштуу тергөө комитети жарылма зат ат майданга кире бериштеги бастырманын чатырына коюлган деп маалымдады. Москвадагы тергөө абагында айыпкер бир аял каза болду. 53 жаштагы Вера Трифонова Магадан областык думанын депутаты Георгий Шамырян менен бирге эки банкерге 1.5 миллион доллар үчүн аларды федерация кеңешине мүчө кылып дайындатканга сөз беришкен. Ушул иш үчүн ал былтыр декабрда кармалып камалган эле. Президент Дмитрий Медведев айыпкер аялдын өлүмүн кылда териштирип чыгууну, эгер бул иште тергөө органдарынын күнөөсү болсо, аларды катуу жазалоону табыштады. Евролук окуялардын орчундуулары ушулар. Синоптиктердин маалыматын эми назарыңыздарды бурабыз. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаарында гидрометеорология борбору шашылыш билдирүү таратат. 1-3 майга чейин тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу өлкөнүн тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн 2 майда Кыргызстанда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 17-22 даража жылуу, Талас аймагында 16-21, Баткенде 18-23, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 19-24 даража жылуу, Ысык Көл, Нарын облустарында 13-18, Бишкек шаарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, абанын температурасы 19-21 даража жылуу болот. Аба ырайы менен Бишкектен Мира Аманбаева тааныштырдым.
Азаттык ободо сиздерге урматтуу каармандар, апта маалымат талдоо программасын сунуш кылабыз. Анын автору жана алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу өтүп бараткан жумадагы олуттуу окуяларга серип салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Конституциянын долбоору жарыяланды. Укук коргоочулар апрель окуяларына атайын кызматтардын тиешеси болгондугун билдирди. Убактылуу өкмөттө ич ара күрөш күчөдү. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Алгач апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги. 26 апрель дүйшөмбү убактылуу өкмөт Конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүүнүн долбоорун жарыялады. 27 апрель шейшемби БШКнын төрагалыгына Акылбек Сариев дайындалды. Бул кызматтан өткөн жумада Төлөйкан Исмаилова баш тарткан эле. 28 апрель чаршемби укук коргоочулар Азиза Абдырасулова жана Төлөйкан Исмаилова апрель окуяларында атайын кызматтар чагым уюштурушкан деп билдиришти. 29 апрель бейшемби Кыргызстандагы саясий партиялар парламенти конституциялык реформаны талкуулады. 30 апрель жума улуттук телерадиокомпанияны коомдук телерадиокомпанияга айлантуу боюнча чечим кабыл алынды. 1 май ишембе эмгекчилердин эл аралык күнүндө коммунисттик партия Бишкекте иш чара өткөрдү. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду. Эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. 26 апрелде убактылуу өкмөт Конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча долбоорун жарыялады. Долбоордо президенттин ыйгарым укуктары бир топ кыскартылып, кыскартылган ыйгарым укуктар парламентке жана өкмөткө берилген. Маселен, жаңы долбоордо президент мурдагыдай каалагандай мамлекеттик жаңы органдарды түзө албайт. Өкмөттүн мүчөлөрүн премьер-министрдин сунушу менен гана кызматтан ала алат. Борбордук органдардын жетекчилигин дайындоо жана кызматтан алууда да президенттин ыйгарым укуктары чектелген. Ошондой эле ал бир гана мөөнөткө 5 жылга шайлана алат. Ошол эле мезгилде өкмөттү түзүүдө, финансы экономикалык, чарбалык маселелерди чечүүдө премьер-министрдин ролу күчөтүлгөн. Жогорку кеңеш партиялык тизме менен түзүлүп, анын курамы 105 же 120 депутаттан турары белгиленүүдө. Бул долбоор кабыл алынса, Кыргызстанда парламенттик президенттик башкаруу системасы орнору жана оппозиция мурда ода кылгандай таза парламенттик башкаруу болбой калары айтылууда. Ошол эле мезгилде кыргыз коомчулугунда күчтүү президент жана күчтүү парламенти бар бийлик системасын түзүү демилгеси көтөрүлүүдө. Маселен, Эрк партиясынын лидери Турсунбай Бакир уулу
депутаттарды эл шайлайт, президентти эл шайлайт. Ошондуктан 20 жыл мурда сунушубуз кайра кайталап атабыз. Өкмөттү эл шайлаган президент башкарыш керек. Аскар Акаев да шайланып алып туруп, күнөнү өзүнө сезбей 3 срок президент болду, 3 срокто 13 премьер-министрди алмаштырды. Мына ушулар күнөөлүү, мен эмес деп. Курмек Бакиев 5 жыл президент болуп туруп 7 премьер-министр ушуну алмаштырды. 7-8 так мен да эсептен адашып калдым азыр. Мен жакшымын, премьер-министр жаман деп. Ошондуктан шайланган президент өкмөттү башкарса иштей албадыбы? Өзү кетиш керек өкмөт менен кошо.
деди Турсунбай Бакирулу. Кошмо Штаттардагы президент аткаруу бийлигинин башында турган, ал эми финансылык маселелерди жогорку кеңеш аркылуу гана чече турган бийлик системасын убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков 2008-жылдын соңунда сунуш кылган. Анда ошондой эле сотторду шайлоо, апелляциялык сотту түзүү жагы да каралган. Мындай бийлик системасын камтыган Исаковтун долбоору жакын арада жарыяланып калышы да ыктымал. Кыргызстанда таза парламенттик системасын түзүү азыркы мезгилде тышкы жана ички жагдайга байланыштуу да проблемалуу болуп турат. Биринчиден, Кыргызстан күчтүү президенттик бийлиги бар өлкөлөр менен кызматташта, алар менен бир нече уюмдарга бириккен. Ал уюмдардын жыйынында Англия ханышасында бийлиги бар президентти башка президенттер теңине алары күмөн. Шанхай кызматташуу уюму, жамааттык коопсуздук келишими уюму, КМШ жана башка уюмдарга мүчө мамлекеттердин президенттеринин жыйынына бизден өкмөт башчы бара албайт. Экинчиден, баш аламандыгы жана бөлүнүп жарылуучулугу күчтүү турган Кыргызстан үчүн президент, өкмөт башчы жана парламентке жоопкерчиликти, бийликти бөлүштүрүү туура кадамдай. Муну убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да баамдап, Конституциянын долбоорун аралаш башкаруу системасына жакындаштырышкандай. Конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүүнүн негизги авторлорунун бири Өмүрбек Текебаев максат тең салмактуу бийлик системасын куруу экенин билдирет.
55 орундан ашык парламентте орун албайт деп чечтик. Ага 90% ак жол окшоп добуш алса да 55%ден ашпайт. Ашкан орундарды оппозициялык азчылык партияга бөлүп берүү каралган. Оппозицияга мамлекетте кээ бир кызматтарды бериш керек деп эсептейбиз. Мисалы, аудиттык эсеп текшере турган палатанын бир бөлүгүн оппозиция дайындаш керек. Ошондо бийликти оппозиция реалдуу көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүк алат. Андан башка дагы бир топ мамлекеттик кызматтар, укук коргоо органдарын көзөмөлдөөчү комитеттин жетекчилиги, бюджетти жана налогторду көзөмөлдөөчү комитеттин жетекчиси сөзсүз оппозициянын баркын көтөрүп, алардын мүмкүнчүлүгүн арттырып, таразаны ушул бир жакка болгондой тең салмак система түзгөз керек.
Деди Өмүрбек Текебаев. Убактылуу өкмөт сунуштаган долбоордун үстүнөн иштөө үчүн 75 кишиден турган конституциялык кеңешме түзүлгөн. Долбоор июнь айында референдумга коюлушу белгиленүүдө. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы. Уктуруубузду улантабыз. 6-7-8 апрелдеги окуяларды иликтөө боюнча Кыргызстан укук коргоочулары түзгөн көз карандысыз комиссия өз иликтөөсүнүн алдын ала корутундусун жарыялады. Комиссияны белгилүү укук коргоочулар Азиза Абдурасулова жана Төлөйкан Исмаилова жетектеген. Алар апрель окуяларын уюштурууда атайын кызматтардын ролу абдан чоң болгонун, дал ушул кызмат демонстранттардын колуна курал тийүүсүнө алып келгенин белгилеп жатышат. Бул тууралуу Азиза Абдурасулова буларды айтат.
Форумдун алдына улуттук коопсуздук кызматына тиешелүү болгон курал жарак кантип келип калды деген суроо болуп атат. Биз айтып атабыз, ошону иликтегиле деп убактылуу өкмөткө кайрылып атабыз. Мамлекеттик эл аралык комиссия түзгүлө. Кандай себептен бул келип элдин колуна түшүп калды? Ким тараптан провокация болду? Эмне себептен, ким кызыктар болду эл колуна курал алып Ак үйдү көздөп басышына жана Ак үй жактан ок атылышына ким кызыктар болду деген суроо болуп атат.
Деди Азиза Абдурасулова. Азыркы мезгилде атайын кызматтар куралды кандай максатта демонстранттарга таштап кеткенин аныктоо иши турат. Курал таштап кетүүнүн 3 себеби болушу мүмкүн. Биринчиден, ал демонстранттар куралданып өкмөт үйүнө кол салды деп. Мына ошондон кийин аларга каттуу жаза колдонуу максатында мурдагы бийлик жетекчилиги чагым максатында уюштурушу мүмкүн. Экинчиден, Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруусуна коррупция жана Гуреевич сыяктуу көз боемочулардын Кыргызстанды каптап кетүүсүнө каршы болгон улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери демонстранттарды атайын куралдантып, ошону менен бийликтин кандай жол менен болбосун кулоосуна жетишүү максатын көздөшү мүмкүн болчу. Үчүнчүдөн, Кыргызстанга таасири күчтүү башка өлкөнүн атайын кызматы Курманбек Бакиевдин сөзгө турбагандыгын ушул жол менен жазалоону тандап, аны ишке ашырышы ыктымал. Бул божомолдун кайсы бири чындык экени УКМКнын мурунку башчысы Мурат Суталиновду суроодон кийин аныкталышы мүмкүн. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев 7 апрелдеги окуяда демонстранттардын куралдануусуна атайын кызматтар тиешеси бардыгын билдирген.
Негизи жанагы жерге улуттук коопсуздук кызматчылары келгенин элдин баардыгы билет. Милиция деле айтып атат анын баардыгын. Милициянткени курал жарагы жок барган. Анан милициянын кызматкерлери менен сүйлөшкөндө алар деле айтып атат. Анткени балдар бири бирин жакшы таанийт да. Алар да айтып атат, бул улуттук коопсуздук комитетинин балдары болчу деп. Анан ошол жерде мен ойлоп атам, бул классический провокация болчу тиги бийликтики. Анткени курал жарактар тышталып кетип калгандан кийин жаш балдар көп нерсени түшүнбөйт. Курал жарак менен жылгандан кийин булар уже мечешке келатат деп, анан аларга карата күч колдонушат. Мен, как генерал айтып коеюн, ошого көбүрөөк басым жасап атам.
Деген эле Өрөк Сыбаналиев. 7-апрелдеги окуяны эл аралык комиссия түзүлүп иликтенүүсүн Курманбек Бакиев да жактаган. Талдоочулардын пикиринде эгерде комиссиянын иликтөөсүндө 7-апрелде өкмөт үйүнө куралдуу адамдардын кол салуусу аныкталса, анда башка жагдай түзүлүшү ыктымал. Убактылуу өкмөттүн өкүлү Эдил Байсалов 7-апрелдеги окуяны иликтөө үчүн эл аралык комиссия түзүү жеңил эместигин атайт.
Дүйнө өлүк башкалар менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Бул оңой нерсе эмес экен. Анткени Бириккен Улуттар уюму билесиздер, 200 өлкө, ошолордун баардыгын тил табышыбыз керек экен. Өзгөчө мына коопсуздук кеңеш деген бар, ал жерде 5 өлкө жанагы толук кандуу мүчө катары постоянный член деп мына Россия менен Кытай, анан батыш өлкөлөрү, ошол ар бирөөсү менен биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек экен,
деди Эдил Байсалов. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасына угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Убактылуу өкмөт демекчи, ал өзүнүн жыйындарын ачык айрым өткөрө баштады. Бул анын ичиндеги карама каршылыктарды ого бетер кашкайтып көргөзүүдө. Албетте, бир канча саясий партиялардын лидерлеринен түзүлгөн өкмөт ичинде карама каршылыктар болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эгерде убактылуу өкмөт мүчөлөрү шайлоого бир команда катары барууну жакын арада чечпесе, анда карама каршылык андан ары күчөшү да ыктымал. Карама каршылык кадр дайындоолордо, каражатты пайдаланууларда ачык байкалууда. Кадр дайындоодогу акыркы карама каршылык Улуттук банктын жаңы жетекчисин дайындоодо көрүндү. Ал эми каражат бөлүштүрүүдөгү түрдүү көз караштар 30-апрелде өкмөттүн жыйынында байкалды. Убактылуу өкмөттүн жетекчисинин биринчи орун басары Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсүнө караганда, ал 6 миллиард сомду каражат тапкан. Аны күч структураларынын кызматкерлеринин айлык акысын көтөрүү, дыйкандарга насыя берүү жана жолдорду оңдоого жумшоону көздөп жатат. Бул маселе өкмөттө чечилүүгө тийиш. Ошол эле мезгилде каржы министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев апрель айында бюджеттин таңсыктыгы 1 миллиард сом, ал эми майда 2 миллиард сом болоорун айтууда. Анда Атамбаев айткан 6 миллиард сом кайдан чыкты деген суроо туулат. Ошол эле Атамбаевдин сөзүнө караганда, бул каражат орус тарап 2009-жылы Кыргызстанга берген 300 миллион доллар насыянын бир бөлүгү экени айкын болот. Негизи бул каражат Кыргызстанда ишкер долбоорлорду колдоо үчүн алынганы белгилүү. Максим Бакиев жана анын жан-жөкөрлөрү бул каражатты бир жыл бою биржаларда чайкоочулук үчүн пайдаланса, убактылуу өкмөттүн айрым жетекчилери аны шайлоо алдында упай алууга жумшоону көздөп жаткандай. Урматтуу көрөрмандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы болду. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Ахматуулу болуп чыктым. Саламат болуңуздар.
Азаттык ободо уктурубузду улантабыз. Убактылуу өкмөт сунуш кылган конституциялык өзгөрүү кошумчаларга алымсынбай, айрым саясий күчтөр жаңы конституция долбоорун сунуштай тургандыктарын айтышууда. Азаттыктын бүгүнкү бет мебет талкуусунун катышуучулары Арнамыс партиясынын төрага орун басары Эмил Алиев, саясат таануучу Шерадил Бактыгулов, парламенттик республика. Конституциялык жаңы долбоор боюнча ой бөлүшөт. Талкууну Бишкектен Бекташ Шамшиев уюштурду.
Мына убактылуу өкмөт конституциянын жаңы долбоорун талкууга койду. Ага улай эле көптөгөн саясий партиялар, жаштар уюму жана башка коомдук уюмдардан, саясий күчтөрдөн жаңы варианттарда сунуштайбыз деген сөздөр болуп атат. Эмил мырза, 93-жылдан бери эле конституция жазып эле келе атабыз. Конституцияларыбыздын акыбалы кандай, биздин акыбалыбыз кандай, бул бүт дүйнөгө өзүбүзгө дагы дайын болуп калды. Кеп конституциядабы же болбосо биздин өзүбүздөбү?
Кеп конституцияда эмес, кеп биздин өзүбүздө, биздин орусча айткан культурада же болбосо биз ошол нерселерди кантип түшүнүп туруп, кантип ишке ашырабыз? Биз конституцияда эмес, мыйзамда эмес, башка жерде эле ушундай өзүбүздүн абройубузду көрсөтүп атабыз да, кайсы жерде болбосун, жол эрежени бузганда же болбосо жөнүндө сүйлөшкөндөбүз, баары эле ошондон чыгып атат да.
Шерадил мырза, жаңы конституциялар дагы көп болгону турат. Сиздин оюңузча мына ушул конституциялардын сунушталышына кандайдыр бир укуктук негиз барбы? Себеп дегенде убактылуу өкмөт өзүнүн декрети менен чыгарып атат да жаңы конституцияны. алеми башка саясий партиялар, жаштар уюмдары жасаган конституцияны кандай укуктук негизде сунуштаса болот да?
Биринчи Кыргыз Республикасы конституциясы 1993 жылы кабыл алынган. Кыргызстан эгемендүү болгондон кийин 1991 жылдан баштап ошо эски Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын конституциясы боюнча биз жашап турганбыз. Негизи абдан жакшы, абдан туура болот эле. Анткени бүгүнкү күндө биз алган конституциябыз, мисалы үчүн ошо конституциянын долбоору 26 апрелде жарыкка чыгып, бирок эртеси эле кайра оңдолуп жарыя кылынды. Анткени себеби конституцияда көрсөтүлгөн адам укуктары боюнча бөлүктөргө толуктоо киргизүү деп айтылган. Бирок дүйшөмбү эле күнү чыккан ушул талкуу кылып жаткан конституциянын долбоорунда 91 бапта жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчыларын кызматка коюу маселеси өкмөт аркылуу чечилет деп жазылган. Ушул эле долбоорун 27 апрелде чыккан вариантында жергиликтүү мамлекеттик акимиаттын жетекчилерин кызматка коюу мыйзам аркылуу аныкталат деп белгиленген. Бизде көрүп атабыз да, конституциянын долбоору бир эле кишилер менен даярдангандан кийин эле кандай бир эле бап тиле карасак эле ар кандай сунуштар, альтернативдүү варианттар уже киргизилип атат. Абдан жакшы болот эле эгер дагы жаштар жана башкалар саясий партиялардын мүчөлөрү да өзлөрү сунуштарды киргизсе, алар кабыл алынса абдан жакшы болот эле.
Эмил Мырза, конституциялык долбоорлордун көптүгү ошо конституциянын мыктылыгын көрсөтпөйт да кандайдан келгенде да. Убактылуу өкмөт сунуштаган конституцияга улай эле башка дагы сунуштардын арбын болуп жатышы эмнеге байланыштуу болуп атат?
Бизде коомдо канчалык топ болсо ошончалык ой болот. Баарыбыз чогулуп туруп бир нерсеге ынанбайбыз, ыраазы болбойбуз. Ошон үчүн бардык ойлорду угуп туруп өзүбүзгө жаккан концепцияны алып коюшубуз керек. Кече күнкү саясий партиялардын талкуусунда бир жакшы ой болгон, биз конституцияга негизги принциптерди гана жазышыбыз керек болчу. Калган маселелерди, калган беренелерди конституциялык закондор менен киргизип туруп оңдоп турушубуз керек эле. Ошондо конституция туруктуу болот. А же болбосо азыркыдай биз майдалатып жазганда ал кыз эмес баарына жага тургандай. Бул конституция. Бирөөгө жакса бирөөгө жакпайт. Ошон үчүн негизги принциптери жазылып калганда туура болот эле. Бирок азыркы заманга жараша, кырдаалга жараша тез арада конституцияны алыш керек болуп атат. Себеп биз мыйзамдуу чекке келишибиз керек болуп атат. Мыйзам чегинде өкмөт, бийлик иштеш керек. Ошол эле бир эле себеп болот.
Шерадил Мырза, конституциядагы негизги маселе Кыргызстанды мындан аркы өнүгүш жолу кандай багытта өтөт? Парламенттик республикага өтөбүзбү же президенттик башкарууну да сактап калабызбы деген ой болуп атат да. Парламенттик республикага өтүүнү каалагандар дагы көп. Бул маселе боюнча бизде азырынча бир түптүү пикир жок. Парламенттик республикага өтүүгө бизде азырынча социалдык, экономикалык, саясий шартыбыз ушуга туура келеби?
Кыргыз Республикасы парламенттик конституция менен деле жашоо болгон. 1993 жылы кабыл алынган конституция 94 жылга чейин эң негизги принциптер парламенттик республикасын киргизилген. Анан 2006 жылы дагы бир жолу эскертейин, Жогорку Кеңештин депутаттары аны да айтып атышат парламенттик конституция депчи. Ал 2 айдай болчу. 2 ай Кыргызстан парламенттик республика менен да иштеп калган. Бирок мындай чындыкты айтканда парламенттик же президенттик республикасы жөнөкөй карапайым элге, жөнөкөй эле жарандарга айырмасы жок. Ким келет, кандай болот? Эмил Мырза негизи туура айтып атат. Себеби конституцияда эмес, себеби адамда. Эгер адам элге ылайыктуу киши келсе, башкарса, ошону да карата бүгүнкү күндүн конституция менен деле иштесе эле болот. Кыргызстанда эле өнүктүргө эле мүмкүнчүлүктөр көп ушул конституция менен. Парламенттик республикабы, президенттик республикабы негизги маселе эгер өлкөнүн бардык тышкы жана ички саясаты президент аркылуу чечилип келсе, азыркы долбоорунда Кыргыз Республикасынын бардык тышкы жана ички саясаты Жогорку Кеңештин көзөмөлүнө өтөт депчи. Азыркы мамлекеттик бийликтин эң таалуу жери ушул. Ички жана тышкы саясат дегенибиз бул өлкөдөгү бардык маанилүү маселелер азыр көрүп атпайбыз. Президенттик республика болобу, парламенттик республика болобу, негизги маселе ушул болуп атат да. Вот ушуга байланыштуу долбоорду талкууга алуу мындай бийлик укуктарын алгандардын жоопкерчилигин тактоо багытына курулушу керек эле. Анткени биздин конституциянын долбоорунда 73 бабынын 1 бөлүмүндө Жогорку Кеңештин депутаты парламентке добуш берген үчүн же өзүнүн депутаттык ишмердүүлүгүнө байланыштуу айткан пикирлери үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек эмес. Ушундай бекитилген да, мындай көп укуктар болуп атат, берилип атат, бирок жоопкерчилик жок. 1994 жылдары президент Акаев ошо конституцияга өзгөчөлөрдү киргизген, анан 2005 жылдан баштап Бакиев Конек Салич дагы ал киши да киргизген далай укуктарды көбөйтүпчү. Азыр да ушу Жогорку Кеңешке кетип атат. Эгер президенттикпи же парламенттик республика болсо, жөнөкөй жарандарга эмне болот? Кандай ылайыктуу жумуштар өткөрүлөт?
Эмил Мырза, мына парламенттик республикага каршы чыккандардын негизги ойу эле бул болуп атат. Буга чейин мурда бир ажыдары болсо, эми 3 же 4 ажыдар же андан көп ажыдар болот, көптөп жейт, партиялары менен чогулуп жейт, иш кылып, өлкөнү, мамлекетти дагылы жейт деген бир сөздөр айтылып атат. Мына ушу парламенттик республикага өтүүнүн Кыргызстан үчүн пайдалуу жагы кайсы, анан опортал жагы да кандай?
Эгерде дүйнөлүк практикадан алсак, биз бир топ теориялык жактан айтсак болот да, бирок мен башында айтып кеткендей эле, бул өзүбүздөн болуп атат. Биз өзүбүз ошону кантип кабыл алабыз, кантип иштей алабыз. Бизге мисалы азыркы Американын конституциясын алып келсе деле биз барыбир ошондой эле кыргыз болобуз, ошондой эле жашай беребиз. Биз ошол ички дүйнөбүздү оңдосок бизде эч нерсе өзгөрбөйт. Өзүбүздүн башыбыздагы бир винтикти оңдоп коюш керек, ошондо гана оңоло алабыз. Анда бизге кандай конституция болот, анысы барыбир. Бирок биздин кыска тарыхтагы тажрыйбаны алсак, биз көпчүлүк убакта ушул президенттик чексиз укуктары болгон, чексиз мүмкүнчүлүк болгон президенттердин жашоосун көрүп туруп, ошондон бүт жаман иштердин баары ошондон чыгып атат деп туруп, ошон үчүн парламенттик деп туруп көпчүлүк элдер ошондон качып атат. Бирок биз Ар намыс партиясы башынан эле түзүлгөндө 99 жылы парламенттик республика деп туруп уран жазган болчубуз, аны 2003 жылы кайрадан бекиткен болчубуз, парламенттик республика болот деп туруп. Кыргыздар өзү көчмөн эл, мурун эле канды көрбөгөн, ошондой эле кеңешип эле бүт маселелердин баарын чечиши. Менин оюмча биздин менталитетке ошол парламенттик республика жакыныраак. Бирок дагы эле мен кайталап коеюн, биз өзүбүз, өзүбүздүн турмушубузду, өзүбүздүн аң сезимибизди оңдосок, бизге баарыбир парламенттик болобу же президенттик болобу.
Шерел мырза, мына азыр жаштардын кыймылы өзүнүн бир талабын коюп атат. Жаштар бийликке аралашышы керек, жаштардын ушу жана бийлик аралашуусунун бир укуктук негизи болуш керек деп. Атап айтканда, жаштардын жаш курагына жараша шайлануу укугу, айталы парламенттик шайлоого 25 жаштан башталса, эми аны андан төмөн 21, кээ бир жерде 18 чейин деп атышат. Ошондой эле президенттик жана жаш куракты дагы төмөндөтүү боюнча кеп болуп атат да. Жаштарды ушундай бийликке, жаштардын жаңы бир муунун мамлекетти башкарууга алып келиш үчүн сөзсүз ушу конституцияга өзгөртүү киргизиш зарылдыгы барбы?
Зарылдыгы бар деп ишенем. Анткени Советский Союз убагында биз деле комсомолго өтүп жетекчилерди жаштардан деле баштап эле жаңы жетекчилерди тарбиялоо система болчу. Бүгүнкү күндөрдө карата андай системабыз жок.
Эмил мырза, мына ушул жаштарды бийликке тартуунун негизги жүйөсү катары жаштардын мына 7-апрелдеги бийликти алуудагы жасаган иши эсепке алынып атат да. Эгерде ошол жаштардын бийликти алуудагы иши үчүн гана жаштарга өзүнчө бир өзгөчө укук берилип калса, бул кийинки кезде дагы ушундай эле бийликти кулатууга бир жол ачып койбойбу? Себеп дегенде дагы бир жаңы муун келип бийликти алыш үчүн ушундай иштерди жасап ийбейт деп эч ким кепил бере албайт да. Сиздин оюңузча жаштарды ушу бийликке тартуунун дагы кандай механизмдерин айтсак болот?
Жаштарга биз көбүрөөк доверие беришибиз керек да. Бир эле мисал келтирип коеюн. Армияга аларды чакырганда автоматтык колуна берип туруп, өзүңдүн мекениңди коргойсуң деп туруп, ага андай укук деле, милдет деле бар. А бирок ошол эле кезде мекениң башкарганга, же болбосо мамлекеттик иштерге аралаштырганга андай эмеси жок. 25 жашыңдан гана депутат боло аласың, 35 жашыңдан президент боло аласың деген сөз. Эгерде ал жаштардын акылы, тажрыйбасы, жоопкерчилиги ошондой болсо, эмнеге ал 18 жаштан жолсо ошондой эле мамлекеттик иштерге аралаша албайт? Кээ андай эмес. Биз азыркы жаштарга, биздин муундарга, мен эле өзүм тажрыйбадан айтайын, жакшы билим бере албай калдык, жакшы үйрөтө албай калдык. Мамлекет жактан жаштарга азыр эмес, мындан 15-20 жыл мурун көп көңүл бурулган жок. Биз ошентип карап атабыз да, булар жарабайт деп туруп. Бирок аларга эгерде жакшылап карарса, анда алардан толук чыгат.
Шерел мырза, мына конституциянын жаңы долбоору талкууга түштү. Талкуу кандай, жандуу болуп атабы?
Өзү талкуулоо жакшы эле жандуу өтүп атат. Бирок жыйынтыгы кантип ушу жакшы татынакай сунуштар убактылуу элдик өкмөткө киргизилгенден кийин кантип кабыл алынат алар? Ал деген эң чоң маселе болуп атат. Чындыкты айтканда ушул талкууларына катышкандан кийин эле киргизилген сунуштар кантип кабыл алынат же кабыл алынбайбы, кандай критерий, кандай гарантиялар бар, андай жок болуп атат.
Эмил мырза, сиздин оюңузча талкуу кандай жүрүп атат? Себеп дегенде мына сиздердин партия, сиз өзүңүз мына ушул 93 жылкы конституциядан бери эле такай ушу конституциялык демилге менен чыгып келе жатасыздар. Ушу конституциянын азыркы талкуусу мурдагы талкуулардан айырмасы барбы?
Айырмасы деле жок болуш керек, бирок азыркы талкуу көпчүлүк Кыргызстан жарандарына жакыныраак болуп атат. Алар сезип атат, бир нерсени оңдош керек, бир нерсени өзгөртүш керек, бирок көпчүлүк үчүн түшүндүрмө иштер керек. Алардын өзүнүн билими жетпей атат. Жарандын жеке оюндан башка специалисттердин ою керек болуп атат. Алар кандай карайт, кантип жасаш керек, Булар биринен кантип жазыш керек? Бир сөздү түшүнбөгөндөй так жаза турган адистер керек болуп атат. Эми мен өзүм мисалы, Акаев кезинен канча конституция өзгөрүлсө, кийинки конституциялык кеңешмелердин баарына кирген болчумун. Менин тажрыйбам бар. Бир нерсени айткым келет да, азыркы талкуу мурункуга караганда кызыгыраак жүрүп атат. Бирок жыйынтыгы кандай болот? Азыркы эле Терезе мырза айткандай, механизмдер кандай болот? Кантип өзгөртүүлөрдү киргизебиз? Же ошол бойдон эле калып калабы? Конституциялык кеңешме иштей элек. Качан иштейт, анын процедурасы кандай болот, анын деле белгиси болот.
Шередил мырза, мына бул жерде жакшы ой айтылып атат да, чымчык сойсо да касапчы сойсун дейт. Укукту кылдат мамилени талап кылган түшүнүктөрдү, жүйөлөрдү, жоолорду конституцияда киргизүү албетте бул жалпы элдин эмес, адистердин иши да. Мына ушул жагынан алганда конституциялык кеңешмеге укуктук маселелерди кылдат уя билген, укуктук маселе артында жаткан ойду, артында жаткан кандай принциптерди так ажыраткан адистер ушуга көп тартылды деп айта аласызбы?
Андай айта албайм го. Анткени бизде азыр да көрүп атабыз, конституциянын долбоорун даярдагандын арасында көбүнчө саясатчылар болуп атат. Эң негизги өзгөрчүлөр мамлекеттик бийликке эле ылайыктуу: президент, премьер-министр жана жогорку кеңеш, жогорку кеңештин депутаттары. Ушундай төрт эмелер болуп атат. Эксперттер, адистер, алар көбүнчө юридикалык техника менен, юридикалык тил менен ошолорду долбоорго киргизип атышат. Анан дагы абдан жакшы болот эле, азыр конституциялык кеңешме иштесе, мүчөлөрдүн арасында саясий партиялардын, жаштардын кыймылы жана башка коомдук кыймылдардын мүчөлөрү кирсе абдан туура болот эле.
Эми соңку суроо, Эмил Мырза, конституциялык кеңешмеге кандай кишилер кирип атат? Адистерби же саясатчылар деп атат? Биякта Шериадил Мырза, сиздин пикириңиз?
Мен билгенимче, азыр конституциялык кеңешме түзүлө элек, сунуштарды гана туруп аткан болчу. Биз өзүбүздүн сунушубузду киргизгенбиз. Арламыз партиясынан мен катышам конституциялык кеңешмеге. Калган кишилер кандай эмелер сунуштарды берди, мен ушунча ушу 200 ашык заявка түшкөн. Алардын кайсынысы кабылданат, кайсынысы кабылданбайт, канчасы адис болот, канчасы жөн эле көчөдөн келген киши болот, билбейм.
Анда эмесе сөзүбүздү жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын бетме бет талкуусун уктуңуздар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Арнамыз партиясынын төрага орун басары Эмил Алиев, ошондой эле саясат таануучу Шерадил Бактыгулов мырзалар катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек азаттык.
Азаттык ободо окторубуздун келерки бөлүгүн өтөрдөн мурда таңкы окуялардын башкы темаларын дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Налчиктеги кечеги окуяны россиялык тергөөчүлөр террор деп аташты. Ишембе күнү шаардагы ат майданда бомба жарылып, бир киши мерт кетти, 23 адам ооруканага жаткырылды. Сомалинин борборунда да кечээ 2 бомба жарылды. Акыркы маалыматтарда 20 ашуун киши мерт болгону айтылат. 2 бомба тең шаардагы мечиттердин биринде жарылды. Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама бүгүн Мексика булуңуна келет. Бул жердеги мунай салдарынын биринде жарылган бургулоочу агрегаттан карамай агып, деңиз үстүндө оопсуз чоң кара так пайда болду. 1 май кечээ дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө массалык демонстрациялар менен белгиленди. Россияда көчө жүрүштөрүнө болжол менен 1.5 миллиондон ашуун киши катышты. Коммунисттер, профсоюздар, улутчулдар премьер-министр Путиндин саясатын айыпташса, анын тарапкерлери өкмөткө колдоо билдиришти. Стамбулда да соңку 30 жылдан бери алгачкы ирет 1 май демонстрациясы болуп, ага 100 миңдей киши катышты. Кечээ Афинада миңдеген манифестанттар полиция менен кагылышты. Өкмөттүн катаң үнөм чараларына нааразылык билдирген жүрүштөргө 12 миңден ашуун адам катышты. Демонстранттар мамлекеттик каражаттарды ысырап кылып, өлкөнү финансылык өтө терең кризиске кириптер кылгандарды жоопко тартууну талап кылышты. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушундай. Эми синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бишкек шаарда гидрометеорология борбору шашылыш билдирүү таратат. 1-3 майга чейин тынымсыз жааган жамгырга байланыштуу өлкөнүн тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн 2 майда Кыргызстанда кыска мөөнөттө жамгыр жаайт. Абанын температурасы: Чүй облусунда 17-22 даража жылуу, Талас аймагында 16-21, Баткенде 18-23, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 19-24 даража жылуу, Ысык Көл, Нарын облустарында 13-18, Бишкек шаарында кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, абанын температурасы 19-21 даража жылуу болот. Аба ырайы менен Бишкектен Мира Аманбаева тааныштырдым.
Азаттык таңкы программасын улантат, элүнү түрмөгүнө үн кошкон угармандар кыргыз элин жана өлкөнү бөлүп жарууга чакырган айрым пикирлерди кескин айыпташты. Түрмөктү Аманбек Дилденбай даярдады.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда элүнү программасы. Өткөн аптада Кыргызстанды бөлүп түштүктө федеративдик кыргыз мамлекетин түзүү демилгеси тууралуу маалымат тарап, коомчулуктун кызырын келтирип, карапайым калк бөлүнүп жарылууга жол берилбестигин айтышып, элүнү программасына кайрылышты.
Карпаева Рыскүл, түндүк түштүк бөлүнүү боюнча талкуулап атышпайбы? Бул менин оюм боюнча эл журт эч качан бөлүнгөнгө ойдо кетпейт. Кичинекей алакандай болгон өлкө бөлүнүп калганга, ал жерде мисалы менин туугандарым бар да, мен лично өзүмдүн оюм боюнча мен бөлүнгүм келбейт. Жалпы эл деле ошондой карым катнаш түзүлүп калган. Бул жөн эле саясатчылардын чараанын иши.
Мен өзүм Оштон келдим, экөөм болду келгениме. Атым болот Жапакулов. Мен айтайын дегеним, мындай деген эч кандай агитация жүрбөй эле турат. Андай нерсе жалган. Тоолордун баардыгы биримдикти каалайт. Анан дагы айтып кетерим, бул жаңы бийлик деген ал жакка бир аз көңүл буруп койсо, 480 тендик семен азыр 700 элти 8 сомго чыгып кетти. Азоттор кымбаттап кетти. Дистополево баардыгы кымбат. Ошодон элдин көз карашы жаңы бийликке бир аз өзгөрүп баратат.
Менин атым Үрүлкан, Кемин шарчасынан Кыргызстанды түштүк түндүккө экиге бөлгөн белгисиз адамдардын кылган кылыктарына мен абдан эле каршымын. Муну буга тыюу салыш керек жана ошол белгисиз адамдарды кандайдыр бир жол менен иликтеп аларды таап жазага тартыш керек деген ойдомун да.
Бул эми албетте ителеринде кайышчыл дегендей Бакиевтер айласын таппай жарга камалып калган дагы айласы. Ошолор элге тыйын тыпыр берип, ар кандай сөз менен жандалбас деп коет муну, жандалбас кылышып, түштүктү бөлүп кетебиз дегендей сөздөрдү таратышып, анан айрым бир ошо Бакиевди колдогондор дагы ушундай кадамдарга себепкер болуп атат. Мен айтат элем, эң негизгиси маселенин ушундай улам-улам курчуп атышына азыркы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өздөрү дагы жем таштап коюп жатышат да. Мисалы үчүн мындай: Сузак районунун Көгарт өрөөнүнөн атактуу адамдар, көпчүлүк адамдар чыккан. Өтө дүйнөгө белгилүү болбосо дагы республикалык деңгээлдеги коомдук ишмерлер чыкканын эл билет. Эми ошол эле мурунку Акаевдин убагында Сузак районунан 5-6 аким бар болчу, губернаторлор чыккан. Мына тескерисинче Бакиев бийлигинин учурунда Сузактан бир дагы аким же болбосо губернатор чыккан жок. Бул биринчиден. Экинчиден, Сузак өзү менталитетине жарашабы же ошо жергиликтүү элдин өзгөчөлүгүнө жараша тоо тарап анан чөл тарап болуп бөлүнөт. Муну жашырбай эле ачык айтыш керек. Бакиевдин бийлиги орногондон кийин мына ушул маселе Сузакта өтө курчуп кеткен. Анткени Көгарт өрөөнүнөн чыккан ишкерлерди, мына коомдук турмушка аралашып жүргөн, бийликке аралашып жүргөн жаштардын бүт бардыгына Бакиевдер соолутуп бүттү десек болот. Алардын ордун Жаныш Бакиев ачык айтып дагы ар кандай жол менен бошоттуруп жүргөн да. Ушул жагынан мына Көгарт өрөөнүнөн чыккан көпчүлүк кадрлар аябай жапа тарткан болчу. Алар тиштерин тиштерине басып эле унчукпай жүрүшкөн. Мына ушул маселени азыр убактылуу өкмөт өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып жатат. Бөлөк иш калбагансы эле өлкөнүн стабилдүүлүгүн мындай турукташтырып, өлкөнү мал саздан сууруп чыгуунун ордуна жалаң эле ушундай кадр маселесине киришип атканы мени өтө таң калтырып турат да. Бул азыркы түндүк түштүк маселесин басуунун ордуна кайра май куюп атышат убактылуу өкмөттүн айрым бир мүчөлөрү.
Бектурсун Жандаралиев, Кара Буура. Мен Карамандан каршымын. Түштүк түндүк болуп деги бөлүнөйүн деген эч кимдин оюнда жок. Бул бир эле адамдын ойлогон ой окшойт тиги Бакиевдердин. Себеп дегенде өткөндө телевизордон көрүнүп калды эле да аксакалдарды тукуруп атканы. Тиги Таластан коңгайын тигизди, сабап салды, анан биз ушинтип эле алакан жайып отура беребизби дегендей сөз айтып. Негизи коңгай тигизди эл сабаган жок. Коңгай тигизди абакта жаткандар бошогондон кийин ошолор тарабынан сабалды да. Ал жалаң эле коңгай тигиз эмес, форма кийген сотрудниктердин баардыгы сабалды. Анан илгертеден бери түштүк түндүк болуп туруп бир тууган эл болуп жашап келгенбиз. Биз эч качан бөлүнгөнгө каршыбыз, макул эмеспиз.
Ошондой эле коомчулукта убактылуу өкмөт сунуштаган конституциянын жаңы долбоору кызуу талкууга алынып, эл үнүнө кайрылган угармандар баш мыйзамды кыргыз тилинде жазуу керектигин айтышты.
Менин атым Бактыгүл. Ай, конституция дейли, 10 күнүн ичинде эле жаңы долбоорун кабыл ала койдук деген бул таптакыр туура эмес. Менин оюмча. Дегендерин парламенттердин кабыл алган конституциянын орчундуу жерлеринен эле шайланышып, бул президенттер менен депутаттар анан кийин чогулуп отуруп алышып жана жүздөгөн депутаттар отуруп алып жакшылап конституцияны кабыл алыш керек шашпай. Анан 1-2 кишинин кабыл алып койгон конституциясы баары эле элге жакпайт. Кыпкактар тиги анан Европаны, Европаны деп биздин кыргыздын менталитетинде баары эле улууга баш ийиш керек, улууну сыйлаш керек. Жана жерде отуруп алып жаштар мен министр болом, анан мен тиги болом, бул болом деп төшүн кагып атат. Ай, ошолор тиги эмеден кийин ошонун арасынан кээ бир балдар мародерствого да барган болуш керек. Ошол кантип анан кийин президент болуп бере алат бизге? Мына азыркы президентибиз уур болгон үчүн могу окуяга келип түшүп калдык.
Атым Темирбек, Талаштан болом. Бул долбоорго айтам, муну закон киргизишип атат, өмүргө чиркешибиздер жана башка биздин азыркы убактылуу өкмөттөрүбүз. Бул азыркы министрлердин мурункудай кылып айлыктарын көмүшкө да калтырбай, мына айлыктарын ачык эле законго жазып койсо болот. Доллар менен бир сом менен рубль менен бир. Анан биз баары эле жүрүнүп кетип өткөн же айлыгын билбейбиз, эчтекесин билбейбиз. Анан мен байкуш дейт, миңге бери хаммер.
Насылбек Бишкектен. Менин оюмча жаңы конституцияда мамлекеттик тил бир гана тил болуш керек, бул кыргыз тили. Орус тили расмий тил дегенди алып салыш керек. Бул кыргыз тилинин өнүгүп өсүшүнө эң чоң тоскоол бул орус тили болуп атат. Эгерде муну азыр биз конституцияны өзгөрткөндө ушу расмий тилди алып салбасак өтө кеч болуп калат. Анткени орус тил Кыргыз Республикасында өтө басымдуу болуп баратат. Кайка гана телефон чалбаңыз, 109 болобу жана маалымат берүүсү, 160 болобу, 103 болобу, 102 болобу, бүт баарында орус тилинде жооп берет. Бүт жарнактарыбыз чоң тамга менен орусча жазылган, майда көзгө көрүнбөгөн тамга менен кыргызча гана жазып коет. Азыр конституцияны өзгөртүп албасак анда кеч болуп калат.
Гүлжамал Сыдыкова, Бишкек шаарынан. Текебаевдин жана кыргыз тилде конституция жазган адистери жок деп атпайбы? Ошол туура эмес да. Менимче юристтер жетиштүү кыргыз тилди кыргыз тилинде эле жазса болмок да, анан кийин орус тилине которсо болмок. Качанга чейин эле кыргыз тилде адистер жок, орусча жазабыз, анан орусчадан кыргызчага которобуз дейт. Текебаевдер да шашылыш түрдө ошо элдерди демитип тил жагына да көңүл бурбай атышат да, ошонусуна биз нааразыбыз.
Жетинчи апрелин клубунда аялдардын ролу зор болгондугу тууралуу элинин маалыматтары келип түшүүдө. Алардын бири Токтогул районунан байланышкан угарманыбыз.
Абдулла Исманов, Токтогул районунанмын. Бизди Алкинова Жамиля Насыровна эже келип Токтогулду элин как детонатор катары көтөрүп революцияга деп аябай элди көтөрдү. Эл болсо көтөрүлүшкө чыгып существующий пробакиевский режимди кулаттык. Себеби Жамиля жен заслугасы абдан чоң болуп турат. Ушундай чогулган площадка 2000 адамдын сознаниясын аябай ойготуп, Бакиевдердин кыргыз мамлекетине кылган жаман иштердин баардыгын көзүн ачып элди ойготуп, ошого жараша эл да көтөрүлүп, Айлсинова Жамиля Насыровна бул бизге Токтогулдун элине абдан чоң салым кылып жана революцияга абдан чоң салым кылды. Мен ушул Токтогул районунун координациялык кеңешинин мүчөсү катары айтып жатам.
Токтогулда инкылаптын башында турган Жамила Айылчиноваға кайрылганыбызда ал бир катар сунуштар менен убактылуу өкмөткө кайрылып, оңду жооп ала албай жүргөнүн билдирди.
Бишкек шаары Жамиля Айылчинова. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө жазган катында райондун координациялык кеңеши 2005-2010 жылдагы революцияда Роза Отунбаева локомотив болсо, Токтогулда 7 апрелде өткөн революцияда Жамиля Айылчинова детонатор болду деп баа беришти. 20 күндүн ичинде Роза Отунбаевага, Исмаил Исаковго, Эдилбай Саловго, Эльмира Ибраимовага, Канбек Иманалиевге, Эмилбек Каптагаевге, Асел Кодуранова болдум. Убактылуу өкмөттүн уюштуруу бөлүмүнүн инспектору Дыйканбаев Курманбек Сапарович 1 саат аңгимелешүү өткөрдү мени менен. Сөзмө сөз келтирейин: вашу кандидатуру я поддержу руками и ногами деп ыраазы болду эле. Эми бир эле кудайдын кабылдамасына киришим калды. Көрсө революцияны бизге окшогон фанаттар жасайт экен да, убайын башкалар көрөт экен. Токтогул районунда топчукеден бетер чечендик жорго тил менен образды сүйлөп атканда видеого тартып атышкан. Көрсө СНБ мени тартып 2 саат ичинде бул видео пленка СНБнын жетекчилигинин столунун үстүнө түшөт. Эгер революция өз максатына жетпегенде түрмөдө сөөгүбүз чирмек. Биз өмүрүбүздү тобокелге салып, башыбызды баталга коюп, инкылап жасаган элек. Көрсө, күч менен мыйзамдуу бийликти кулатууга массаны чакырууга болгон үндө Кылмыш кодексинин 297 статьясы боюнча 2 жыл эркинен ажыратылмак. Эгерде революция өз максатына жетпесе, биз бүгүн түрмөдө жатмакбыз. Биз өзүбүз шайлаган өкмөткө өзүбүз моунтип кире албай сөзүбүз өтпөй калды.
Ошондой эле эл үнүнө кайрылган угармандарыбыз ар кандай маселелер боюнча пикирин билдирип, Кыргызстанга Путинге окшогон адамды сырттан алып келүүсүн ушундай айтты.
Оппозициянын Кыргызстанды эли жактырбай атат. Эски бийликти оң жолдун бийлигин дагы жактырбай атат. Арада тополоңчулук болуп атат. Ошон үчүн Россиядан же болсо башка чет элден бирөр жылга жакшы иштей турган халыс адамды алып келип койсо болбой, мына мисалы үчүн Путинге окшогон адамдарды алып келип бирөр жылга иштей бергин деп сурансак жакшы болмок эле да энди.
Мен Бейшебай Муратов, Бишкек шаарынан болом, аскер кызматынын ардагеримин. Анан ушул эле эфирден пайдаланып айтып кетүүчү бир нерсе, мына аскер кызматкерлеринин пенсионерлери соттон утуп алса да мурунку бийлик алдап карыз болуп келген пайковойду төлөбөй келатат эмгиче. Ошол эле 15,000 деген ардагерлердин ичинде азыр ошонун катарында ушунчалык чыңалуу пайда болуп калды. Ошол маселени ушул жаңы өкмөт чечип коюуга тийиш.
Менин атым Кутманов Маматкадыр, жашым 71. Алабыка районунан келген 6-7 көзүм менен көрдүм. Эми менен эмне демекчи? Муну жаңы өкмөткө ишеним. Ар бир адам үмүт менен, ишеним менен жашайт. Шайлоодон кийин дагы кандай болот? Дагы эле баягы акыбалга түшүп калабыз деген бир өкүнүч бар да. Себеби мен ушундай айланып көрүп бардым, көрдүм. Соттун, прокурорун, жанагы азыркы жаңы бийликтерди көрдүм. Энди булардан сурап жүрөм, айыл жерлерине көп көңүл буруш керек да. Мына көчөдө жүргөн жаштарды көрүп бөттү, жээнин жейт да. Иштейин десе иши жок, же акчасы жок. Чет өлкөгө чыккандар, акчалы албай кыйналып кайтып келип алгандар бар. Ушуларды көрүп адам жээнин жейт экен да.
Баякмак Эсенкулов, Балкы шаарынан. Мен ушул Акаевдин семьясы Кыргызстанга келишине мен оюм боюнча каршымын. Эмне дегенде алар бизди 15 жылда отургузуп Кыргызстан болгон эмесин жеп кеткен да. Эгерде алар келе турган ой болсо менин оюмча жеп кеткен алтындарын акчаларын алып келип казынага салып анан келсе болот дейм. А так жөн эле келип иштейбиз деп политика аралашкан менимче туура эмес.
Кадырман угармандар, эл үнү программасын мен Аманбек Тилденбай даярдап эфирге алып чыктым. Ободон кайрадан кезигишкенче сак саламатта болуңуздар.
Эмки кезекте таңкы шоокум программасы бул бөлүүдөн жергиликтүү жана эл аралык маданият жаңылыктарынан кабардар болосуздар, ыры тамаша тыңдайсыздар. Уктурууну Айжан Шабатоева алып барат.
Таңыздар менен кадырман угармандар, бүгүн күнгө кайрадан жекшемби. Ал эми көңүлүңүздөрдү көтөрүп, жакшы маанай тартуулаган таңкы шоокун берүүсү назарыңыздарда. Бүгүнкү берүү адаттагыдай эле маданият жаңылыктары, ыр күлкүлөр жана куудулдардын маектери менен коштолмокчу. Кадырман угармандар, алгач аптанын маданий жаңылыктарына кулак төшөңүздөр. Кыргызстандык актёрлор Нью-Йорктогу Ла-Мама театрында Скифтердин таштары аттуу спектакльди көрсөтүштү. Спектакльдин ачылышы 16 апрелде болуп, театр сынчыларынын жогорку баасына татыган. Оюнда Кенжегүл Сатыбалдиева жана Айнура Качкынбек кызы башка образдарды жаратышкан. Адам укуктарына арналган бир дүйнө эл аралык кинофестивалына тасмаларды тандоо башталды. Тасмаларды сынакка жиберүү үстүбүздөгү жылдын 1-июнуна чейин болот. Алжир маданиятынын күндөрү Москвада ачылды. Маалыматтарга караганда мындай саамалык 20 жылдан бери өткөн эмес. Башкача айтканда аталган өлкөнүн маданият ишмерлери Москвага 1989 жылы келишкен. Париждеги комедия Францез улуттук опера жана балет театрынын артисттери Новосибирск шаарында өнөрлөрүн тартуулашат. Чыгармачылык сапардын алкагында алар Орусиянын 6 шаарын кыдырышмакчы. Мына ушундай маданий окуялар бул жуманы коштоду. Эми кеп кезеги күлкүгө келди окшойт. Бүгүн сиздерге белгилүү куудул Тынар Курбаналиев менен ырчы Мариям Бектемир кызы аткарган сатираны тартууласакпы деп турабыз. Бири куудул, бири ырчы, эл таразы, эл сынчы аттуу фестивалда аткарган бул тамаша тууралуу Тынар мырзанын кеп салып бергендерин уксак.
Ал киши
чыгарманчылыкта ыр жаатын дагы адам. Фестивалда ушундай болуп жобо түзүп жазылган, рахмат жазган. Бирден живой мындай жан дүйүн менен ырдоо фольклордун коштоосунда. И бирден жаң сатира ойномой деп. Негизи ал сатира дагы ошо рахмат экен. Кале менен аны ошол сатираны ойнодум. Ал эми ошол концертте, ошол фестивалда Мариямбек Темир кызына канчалык мээнет түйүшү көбүрөөк түшкөн болсо, мага деле ошондой эле көбүрөөк мээнет түштү. Себеби ал адам эми фольклор менен ырдап жүргөн адам, а мен өмүр ырдап турмун, фольклор эмес, негизи өмүр ырдап турмун мен. Анан мага ырдаш канчалык кыйынчылыкка турса, ал эми тиги ырчыга сатира ойнош ошончолук кыйынчылык жаратты.
Анда кадырман угармандар, мына ушундай жагдайда жаралган сатираны чогуу тыңдайлы. Ассалому алейкум, аксакал. Саламатсызбы?
Ага, мына келди деп коем да.
Саламатсызбы, аксакал?
Саламатчылык. Сен каяктан келе калдың дагы?
Мен Испаниядан келдим, аксакал.
Каяктан?
Испаниядан.
Охо! Ошондон ушуга жол кире карап пиширип койуппу Кыргызстанды сага. Мине келдин Кыргызстанга? Эй! Австралиядан келбедиңби?
Жок, аксакал, Испаниядан келдим.
О, кыргыздар австралиялыктар менен бир мамиле кылабыз деп бир банкрот болгонбуз а бир жылы. Те Акаевдин маалында Австралиядан 17 миллион долларга Абдылдадай, Абдылдадай. Рахмандай, Рахмандай. Эштекеге жарабай калган кочкорлорду алып келип алып 4-чү күнү Кудай кечирдин деп светти өчүрүп алып урабыз. 5-чү күнү эти менен эрте туруп оозду паста менен жууп алып жумага бара беребиз. Мына 4-тен 5-тен болуп алып дааватка чыгабыз. Эми даават түшүмөсүн да, мындайча айтканда артисттердин сөзү менен айтканда 4-тен 5-тен болуп алып гастрольго чыгабыз. Мына динибиз. Аябай жакшы балам бизде.
Анда эмесе тил маселесине токтобойлубу? Тил маселесин айтып бериңизчи.
Эмнеге?
Тил маселесин.
Тил?
Ооба.
Айнанып кетейин кызым, эй. Бизде эң арзан тамак ошол. Эң арзан тамак тил. Килограмм 85-тен.
Жок,
мен мурдан унап келдим килограмм 85-тен. Учунан кесип жеп атабыз кемпирме көбүз.
Жок, 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 жок. Сиз кайсыл тилди айтып жатасыз?
Жок, уйдун тили да?
Жок, аксакал, мамлекеттик тилди айтып жатам.
Мамлекеттик тилби?
Ооба.
Мамлекеттик тил деген ат эле болбосо затасын өлүп алган качан эле. Биз мамлекеттик тил деп, мамлекет тилде сүйлөйбүз деп айтып коебуз да, анан тияка киргенден кийин кыргыз оюна келгенин кылып орусча сүйлөй беребиз отуруп алып. Тил маселеси мындай кызым, эй. Тил бизде Кыргызстанда аябай кеңири. Ар түрлүү түрдө сүйлөйбүз тилде. Мисалы, Баткен Лейлек деген жерге биз бар. Аяк алыс. Ал тилди үйрөнөндө убара болбой аякка барып. Аяк аябай алыс. Аякка биз эмес, аяктар өздөрү барбайт.
Сизден угайын аксакалдар.
Менден эле угубал. Алар өздөрү барбайт аякка. Ошоактык экенин билет гана, бирок барышпайт да. Баткен Лейлек деген жерге биз аябай бир жакшы тил бар. Барып калсаң, Айшаба, этте менен поворотто турган сиз бидиңиз. Сизди көрүп шобу шөмөс дедимди көрсө шоу кесте Айшаба деп сүйлөйт. Ана тил. Андан берегирээк келсең Ош деген жергебиз бар. Ош күнөстүү жергебиз деп коебуз. Оштук туугандарыбыздын дагы бир аябай жакшы сөзү бар. Аларга салт кайланып калган. Көчөдө өтүп кетип атсаң, Каныбек, жетем деп коет. Мына тил. Андан берегирээк келсең Суу Самыр деген жайлообуз бар. Аябай жакшы жайлообуз. Ошол Суу Самырдан келатып эле Өтмөк деген поворотубуз бар чоң. Өтмөктөн солго бурсаң Талас деген жергесине барасың Кыргыздын. Улуу атабыз Манас атабыз деген жер. Талас деген жерге. Таластык туугандарыбызда аябай жакшы сүйлөшөт. Алардын тили бир башкача. Алар сүйлөгөндө жанарын сүйлөйт. Бизге окшоп жай сүйлөбөйт. Алар жанарын ашык жанардагыны сүйлөйт. Эттиң менен бокен паганы мошту машина тепип келди. О ининг деп сүйлөйт алар. Алардын тилин үйрөнөм деп аякка баруу бары болбо?
Үйрөнө албайм го. Аксакал.
Ой, барганың менен өзүң ден соолугуңа зыян аякка барсаң. Талас деген аябай суук кызым. Аябай катуу суук болот аякта. Аякка барсаң өпкөнгө шамал өтүп өлөсүң аякта.
Аларга суук тийбейби?
Аларды өпкө болсо суук тийеби?
Аксакал, демократия маселесине токтобойлубу? Демократия маселесине.
Демократия.
Ооба.
Ии кызым, демократиянын так чордору бизде. Демократиянын мекени да биздин мекен. Демократия деген бизде аябай өнүккөн. Бизде президенти болобу, министри болобу, депутаттар эмеге парламентке алып кирип алып эле демократия ушундай өнүккөн бизде. Президент болобу, министр болобу бетинен айтып отура беребиз. Президенттин ит болду. Эркек болсо асын өлүп алсын. Жигит болсо көчөдө басып жүрбөсүн деп эле бетинен айта беребиз бизде.
Катуу сакал.
Ит болду, ит болду деп айтып алабыз да, аягында өзүбүз ит болуп же парламентке жетпей, же башка жака жетпей курак төшөктөрдүн үстүндө сүрөткө түшүп төртөбүз кол жайган боюнча столбалада отура беребиз мененип. Ана кызым, демократия. Демократиянын дагы бир өнүккөн жери бар, бизде площадда бир 4-5 жигитибиз бар. Демократияны аябай жакшы түшүнгөн. Аябай жакшы. Ала Тоо деген площадыбыз бар мына жерде.
Ала Тоо аянтта.
Күн алыс митинг, ай сайын пикет барасың, чекерек туруп кыйкырсаң 500 төлөйт. Орторок туруп кыйкырсаң 700 берет. Алдырак чыгып кыйкырсаң 1000 берет. Тамак тизеден. Кечип жүрүп жейсиң мынандай. Мындай кечип жүрүп мынандай. Мына демократия. Анан ошол жанагы 4-5 жигитибиз бар мынандай. Кетсин деп байрак момити көтөргөн. Алар дерчиби? Алар дерчисең уят болосуң. Ошолорду кечип жүрүп жаман көп уят болду азыр. Алар кетсин деп момити байракты эки жака кайрып жүрө берет дагы. Секин келип бирөөсү ак үйгө жакында ак үйгөгө, ак үйгө кирип кетет. Бирөөсү акырын келип КТРге кирип кетет дагы. Жанагы минтип жүргөн желегин көчүгүнө коюп алып, үндөй отуруп калатындар, эчтеке көрбөгөндөй болуп.
Аксакал, мына уурлук менен кандай күрөшөсүз?
Ана демократия, көрдүң да? Ушундай демократия бизде.
Уурлук маселесин айттым аксакал. Уурлук менен кандай күрөшөсүздөр?
Уурлук?
Ооба.
Эй кызым, уурлук боюнчабы? Мына уагында 20 жыл отурган вор менен сүйлөшөт азын айта бер биягын. Бизде уурлук аябай жакшы көңүл бөлөт. Силерде жанагы силердин мамлекетте өткөн жумада мунундай болуп тонолду, мунундай уурдалды деп маалымат бересиңер го?
Факты менен.
Факт менен. А биз ошону алдын ала беребиз. Палан күнү мунундай болот миш деп.
Анан ушул болуп калабы?
Болот да. Болбой анан себеби тигилер менен чогуу иш кылабыз да биз. Бизде аябай жакшы уурлук. Сен бирөөнүкүн уурдайсыңбы? Мамлекетти талап тоноп жейсиңби? Кандай кылып жейсиң? 10 жылга камаласың же 5 жылга камаласың. Түрмөдөн чыккандан алып келип премьер министр кылып шайлап коет. Отура бересиң колду мындай кылып орусча сүйлөп коюп.
Аксакал, маданият маселесине токтобойлубу? Маданият тармагына. Маданият, маданиятыңыздар кандай өнүккөн?
Маданиятты кыргыздардан үйрөнбөйсүңөр бей. Мынча неграмотный элсиңер, айнан испаниялыктар. Мынча маданияттан артта калган эмелесиңер. Маданиятыбыз аябай жакшы. Кыргыз эстрадабыз өркүндө өсүп атат, күндөн күнгө өсүп атат.
Жакшы.
Алла Таалам, Кудай Таала пешенебизге Султан Садыралиев, Мирбек Атабеков деген жигиттерди жаратып койгон экен. Бири Казакстандан, бири Өзбекстандан ырларды урдап келип, аябай багып атат бизди. Ана маданият.
Тамаша, тамаша, жүрдү качан, жүрдү качан.
Кадырман угармандар, сиздер Куудул Тынар Курбаналиев менен ырчы Марьям Бектемир кызы аткарган тамашага ортоктош болдуңуздар. Ушун менен таңкы шоокун берүүсүн жыйынтыктайын. Эс-алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын.
Азаттыктын таңкы бир сааттык программасы ушуну менен аяктады. Уктуруунун программасы менен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Күнүңүздөр жарык болсун, урматтуу угармандар.